Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the
179. jesenskog generalna konferenca Cirkve Isusa Hristusa, svetih iz posljednjih dni iz konferenčnega središća na Tempelskom trgu u Salt Lake City-u. Medgovorniki budu generalne osobnosti i generalni uredniki Cirkve. Za peti na tem delu konference bo poskrbio mormonski tabernakalski zbor. Člani in uredniki Cirkve su prišli iz vseh področji sveta, da bi prejeli na svet in na vodila svojih cerkvenih voditeljev. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Brati in sestre, dobrodošli na prvem delu 179. jesenske generalne konference Cerkve Isusa Hristusa iz svetih posljednjih dni. Prav posebej pozdravljamo člane in prijatelje, ki konferenco spremljate tukaj z nami v konferenčnem središču in po vsem svetu, kjerkoli že ste. Predsednik Thomas S. Monson, ki predseduje tej konferenciji, me je prosil, naj vodim ta del konference. Za prisotnost na generalni konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim in generalnim predsedstvom pomožnih organizacij, številnim televizijskim in radijskim postajam ter upraviteljem satelitskih in kabelskih sistemov se zahvaljujemo, da so nam v namen javnega služenja omogočili brezplačno uporabo svoje opreme, so lahko tako konferenco predstavimo širšemu svetovnemu občinstvu. Na tem delu konference bo pel tabernakelski zbor pod taktiko Maca Wilberga in Ryana Murphyja, na orgle pa bo igral Clay Christensen. Zbor v uvodu zapel hvalnico Glory to God on High, sedaj pa nas bo razveselil za hvalnico Rejoice the Lord is King. Molitev bo na to izrekel starešina John M. Madsen od 70.
Our beloved Heavenly Father,
resnično, naše srce so pozdignjene o tegobah tega sveta in pa priljubljeno glasbo tega zbora. Hvališ smo ti, Oče, za blagoslove, ki prihajajo od Tebe in Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, našega odrešenika, našega Gospoda in Kralja. In zdaj se združimo v molitvi za blagoslove predsednika Monsona in njegove svetovalce, zbora 12-terih in za vse tiste, ki nam bodo spregovorili in tiste, ki so priskrbili glasbo za ta del konference. Ponižno molimo in te prosimo da lahko izliješ Svetega Duha na nas, da smo lahko vsi pozdignjeni v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet.
Sedaj nam bo nagovoril naš ljubeni prorok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Choose the Right. Po petju nam bo spregovoril starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Sledila mu bosta sestra Vicky F. Matsumori, druga svetovalka generalnega predsedstva osnovne. Po njenih besedah nam bo spregovoril starešina L. Whitney Clayton iz predsedstva 70-terih.
My beloved brothers and sisters, I extend my greetings to all.
Ljubeni bratje in sestre, pozdravljam vas na začetku te 179. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Kako hvaležen sem za čas, v katerem živimo. Čas, ko vas zaradi tako napredne tehnologije lahko nagovorimo po vsem svetu. Ko bodo generalne osebnosti in voditelji pomožnih organizacij stali tukaj v konferenčnem središču v Salt Lake Cityju, vas bo naš glas dosegel preko različnih medijev, in sicer po radiju, televiziji, satelitu in spletu. Čeprav vam bomo govorili v angleščini, nas boste poslušali v 92 jezikih. Od zadnjega srečanja aprila letos smo posetili čudoviti Temple Ochre Mountain v Utahu, v mestu South Jordan. Po posvetitvi templja Draper marca in pred nedavno posvetitvijo templja Ochre Utah avgusta je potekala dvodnevna kulturna prireditev, za katero smo poskrbeli mladi iz obeh tempeljskih okrožij. Uprizoritev je skozi pesem in ples ponovno prikazala pogosto in bogato dediščino Utaha. V dveh večerih je skupaj sodelovalo približno 14,000 mladih. Nadaljujemo z gradnjo templjev. Želimo, da bi imeli čim več članov priložnost iti v tempelj, ne da bi zato morali potovati neizmerno daleč. 83% naših članov po svetu je od templja oddaljenih manj kot 300 km. Ta odstotek se bo še višal, ker po svetu gradimo nove templje. Trenutno imamo 130 delujočih templjev. Število templjev, katerih gradnja je bila objavljena oziroma se jih še gradi, je 16. To jutro imam priložnost objaviti 5 novih templjev, mesta, ki so bila izbrana in na katerih bodo v prihajajočih mesecih in let zgrajeni naslednji templji. Brigham City, Utah, Concepción, Chile, Fortaleza, Brazil,
Fort Lauderdale, Florida,
in Sapporo, Japonska. Vsako leto se v imenu umrlih ljubljenih v templjih izvaja na milijone uredb, da bi še naprej zvesto opravili takšne uredbe za tiste, ki tega zase ne morejo storiti. Všeč so mi besede predsednika Josepha F. Smitha, s katerimi je govoril o tempeljskem služenju in o svetu duš onstran tančice življenja na zemlji. Dejal je, zaradi naših prizadevanj v njihovem imenu bodo verige ujetništva z njih padle in se bo tema okoli njih razblinila, da bo nanje lahko posijala luč in v svetu duš bodo slišali o delu, ki ga njihovi ljudje tukaj opravljajo za nje in z vami se bodo veselili, ko boste te dolžnosti opravljali. Bratje in sestre, cerkev še naprej raste, kot je rasla od takrat, ko je bila pred več kot 179 leti organizirana. Vsako leto spreminja življenje čedalje več ljudi in se širi daleč po svetu, kot naša misionarska sila išče tiste, ki iščejo resnice, ki jih lahko najdemo v Evangeliju Jezusa Kristusa. Vse člane cerkve pozivamo, da se z novimi člani spoprijateljite, jih obdate z ljubeznijo in jim pomagate, da se bodo med nami počutili dobro. Prosil bi vas za vero in molitev za tiste področja, kjer je naš vpliv omejen in kjer nam ni dovoljeno razglašati Evangelija. Če bomo to delali, se bodo dogajali čudeži. Zdaj, brati in sestre, nestrpno pričakujemo sporočila, ki jih bomo slišali v naslednjih dveh dneh. Tisti, ki nas bodo nagovorili, so, ko so sporočila opravljali, prosili za nebeško pomoč in vodstvo. Dobili so navdih o tistem, o čemer nam bodo govorili. Molim, da nas bo, ko jih bomo poslušali in se učili, navdaja Gospodov duh. Je to moja molitev. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Choices placed before you in the
Throughout the ages, many have obtained guidance.
Skozi stoljeća su številni prejeli vodstvo kim je koristilo pri rešavanju življenskih izazova, ko su zgledovali po tem kako su ljudi ki ih spoštuju. Danas se svetovni razmjeri tako hitro spremnaju da nam takšen način delovanja pogosto je na volju. Sam se radostim te stvarnosti, ker stvaraju pogoje u kateri je potrebno da smo odvisni od tega da nas podu vodu skozi spremembe življenski razmjer. Zaradi tega pri življensko pomembni odločitva ištimo osebni navdih. Kaj lahko naredite? Da boste u življenju zmožnejši sprejemati pravi odločitve. Na kateri načeli temelji duhovno sporazumevanje, katerim možnim ovjerom za takšno sporazumevanje se morate izogibati. Nebeški oče vedel da se boste soočili izzivi i da boste morali sprejeti določene odločitve, ki bodo za vas preteške, da bi se pravilno odločili. Njegov načrt sreće omogoća da boste u življenju na zemlji pri takšni izjivi i odličitva prijeli pomoć. To pomoć boste u obliki duhovnog vodstva prijeli po Svetom Duhu. To je moć ki presega vaše izmogljivosti glede kateri nebeški oče želi da jo ne nehno uporabljate za svoj mir in srečo. Prepričan sem, da ni preproste načpet ali tehnike, ki bi vam omogočili takojšno pridobiti z možnosti, da bi vas vodil Sveti Duh. Oče pričakuje, da boste spoznali, kako lahko z udajanjem ver van in njegovega Svetega Sina Jezusa Kristusa, to božansko pomoč prejemete. Če bi nadihnil vodstvo prijel zgod s tem, da bi uprašili, bi postali neodločeni vse bolj odvisni od nju. Očin sin veste, da bo do bistvene osebne rasti prišlo, če si boste prizadevali spoznati, kako naj vas vodi duh. Kar se vam bo na začetku nemar zdela, strah zbujajoče naloga. Če si boste nenekno prizadevali prepoznati in slediti občutkom, ki jih je navdihnil duh. Prav tako boste bo zaupili u vodstvo, ki ga boste prejeli po Svetom Duhu. Pričujem, da boste s pridobivanjem iskušenja uspehu, ko vas bo vodil duh, bo zaupili občutkom, ki vas nadajajo, kot da bi zanašli na to, kar vidite ali slišite. Duhovnost obrodi dva sadova. Prvi je navdih, da vemo, kaj naredite. Drugi pa je moč, oziroma zmožnost, da to naredimo. Ti dve zmožnosti sta povezani. Zato je Nefi lahko rekel, šel bom in storil, kar je Gospod zapovedal. Poznal je duhovne zakone, na kateri temeljita navdih in moč. Da Bog odgovarja na molitve in nam daje duhovno vodstvo, če smo poslušni in dajanjemo potrebno vero van. Povedal vam bom izkušnjo, iz katere sem se naučil, kako pridobiti duhovno vodstvo. Neke nedelje sem se udeležil duhovniškega sestanka v Spanski veji v Mexico City. Zelo dobro se spominjam. Kako si je ponižni mehiški duhovniški voditelj prizadeval posredovati evangelske resnice in lekcije. Opazil sem njegovo silno željo, da bi ta načela, ki jih je zelo cenil, posredoval članom zbora. Zvedel se je, da so za prisotne brate veliko vrednosti. Njegovo vedenje je odražalo čisto ljubezen do odrešenika do tistih, ki jih je učil. Iskrenostjo, čistim namenom in ljubeznjo je dovolil, da je prostor napolnil duhovno moč. Bil sem globoko ganjen. Potem sem začel prejemati osebni nadih, kar je dopolnil valo na čelo, kateri ta ponižni očito poičevo. Bila se osebna in so se navezovala na moje zarožitve v tem področju. Dobil sem jih kot odgovor, potem ko sem v duhu molitve togo prizadeval, da bi to spoznal. Vsak navdih, ki sem ga globil, sem skrbno zapisal, da bi bil učinkovitejši gospod služabnik. Podrobnosti razlodeče so svete in mi tako kot patrihalni blagoslov koristijo. Prejel sem določno vodstvo, navodile in pogojne obljube, ki so mi blagodajno spremenile smer življenja. Kasneje sem se v svojem oddelku udeležil razreda nedeljske šole, kjer je lekcijo predstavoval zelo izobražen učitelj. Ta izkušnja je bila opasno drugačna od tiste, ki sem jo imel na duhovniškem sestanku. Zdelo se mi je, da je učitelj za ponazoritev načel lekcije namerno izbral neznanje vere in nevarne primere. Jaz sem se čutil, da je očito priložnost za poučevanje izrabil za to, da bi na razred naredil vtis svojim velikim znanjem. Vsekakor se je zagotovo ni zdelo, da je njegov cilj posedovanje načel, kot je bil pri ponižnem duhovniškem voditelju. V tistem okolju so mi ponovno začele prejavljati močne čustva. Zapisal sem jih. Sporočilo je vsebovalo določen na svet, kako naj kot orodje v gospodovi roka postanemo učinkovitejši. Nadaljeval sem zapisovanjem čustev, ki so mi pripravila misli in srce, potem ko sem vsak močen navdih zapisal. Sem premišljival o čustvi, ki sem jih doživljal, da bi ugotovil ali sem jih pravilno izrazil. Zaradi tega sem pri tem, kar sem zapisal, nekaj malega spremenil. Potem sem premišljival, kaj pomenijo in kako naj o življenju uporabim. Kasneje sem molil in pred gospodom predlagal, kar sem menil, da mi je duh učil. Ko sem občutil mir, sem se gospodu zahvalil za dano vodstvo. Potem sem začutil, naj vprašam, ali bom dobil še več. Prejel sem nadaljen vtise in postopek zapisovanja vtisov, razmišljanja, molitve za potrditev se je ponavno. Ponavno sem zaučil, naj vprašam, ali bi moral vedeti še kaj. Da, ko je bila pri kraju zadnja najsvetejša izkušnja, sem prejel nekaj najdragocenejši določni osebni usmeritev, kakršni bi v življenju rad prejel vsak. Če se ne bi odzal na prvi nadih in ga zapisal, ne bi prejel zadnjega najdragocenejšega vodstva. To, kar sem opisal, ni osamljeno doživiti. Vključuje več pravi načel glede tega, kako se Bog sporazumeva s svojimi otroki tu na zemlji. Verjamo, da najdragocenejši osebno vodstvo duha lahko ostane neslišeno, ker se na prvi navdih, ki ga začutite, ne obzovete, ga na zapišete in ga ne udejanjete. Duhovni nadih lahko pride kot odgovor na ustrajno molitev oziroma spontano, ko je to potrebno. Včasih vam gospod resnico razodeva, ko je ne iščete. Naprimer, takrat, ko ste v nevarnosti in tega ne veste. Vendar, vas gospod učenju ne bo slilil, da po oblasti te duha najvaš učim morate udajanjati svobodno voljo. Če boste to v življenju vredno počeli, boste to zetnejši za duhovno vodstvo. Potem, ko boste delešni vodstva, u časi, koga boste najmanj pričakovali, ga boste zlako prepoznali. Neodihujući upliv Svetoga Duha lako premagio, oziroma zadušio moćna čustva, kod se jeze, sovrašo, srast, strah, ali ponos. Prisotnost teh uplivov je podobno poskusu, da med uživanjem pekočega feferona poskušamo ohraniti nežen okus po grožđu. Oba okusa sta prisotna, vendar eden do cele prevedele na drugim. Podobno moćna čustva premagaju nežne navdihe Svetoga Duha. Naj vas posvarim. Satan ljudem zelo dobro prepričuje duhovno sporazumevanje koji ih skušnjavo napojuje, da priskršio zakone na kateri le to temelji. Na kateri mu zelo uspe prepričati da od Boga takšnjega vodstva nisu zmožni prijeti. Satan je mojstarsko poslužio skodljive moći pornografije da bi omijeli smožnosti da bi nas vodili. Pornografija unavaluje se svoje isprijeni, razpajedoći, uničujući oblik pozroče gorije, trpljenje, srčno bolečino i uničuje zakonske zveze. Je jedan najpogubnejši upliv na zemlji. Pornografija borisi u publicija, filmi, televiziji, o polski pesmi, proštavi po telefoni, ali na osobnom računalniku pozroče za svojnost i je zelo pogubno. To moćno Lucijer je evo rođe pogubno misli srce i dušo tistega ki je uporabila. Usi ki se ujamaju njeno vablio, mučilno past in tamo stanio, pora za svojni z njenim nemoralnim i pogubnim uplivom. Številni te zasvojnosti brez pomoći ne moraju premagati. Dobro poznamo tragični uzoreč. Začne se zado vednostio kio zaneti spod Buda. Opravičuje pa se jo s napačnim mislenjom da nikomu ne škodimo, če to delamo na samom. Pomirjeni s to lažjo nadaljujemo poskušenjem tokrat s moćnejšimi dražili, dokler se pas neopre in strašna nemoralna, škodljiva za svojnost preuzame svoj isperjen nadzor. Usakršno odajanje pornografije je dokaž neobladive sebičnosti. Kako to? Da človek zlasti brat s duhovništvom ne razmišlja o čustveni in duhovni škodi, ki jo s takšnim odvratnim ravnim pozročim s ženskom zlasti svoj žen. Nefi je nadihnjeno rekel, in hudič bo pomiral in jih zazibal mesno varnost. In tako hudič golufa njihove duše in jih oprezno vodi proč v peko. Če ste se ujeli v zansko pornografije, se sedaj trno odločite, da boste to premagli. Poišite mir, kotiček in ustrajno molite za pomoč in poporo. Bodite potrpežljivi in poslušni. Ne obupajte. Starši, zavedajte se, da za svojnost pornografijo pri mladih lahko nastopi že zelo zgodaj. Poskrbite za preventivne ukrepe, da se boste takšni tragediji izgonili. Predsedniki okolišev in škofi, svariti pred tem zlom, tistemu za katerega menite, da se je ujel njene zanke, ponudite pomoč. Bodite potrpežljivi, ko boste izpolnjevali svoje zmožnosti, da vas vodi du. Če boste skrbno vadili, udejanjili prava načela in zaznavali, kaj doživljajte, boste delešni duhovnega vodstva. Prečujem, da vam Gospod po Svetem Duhu lako spregovoril u misli i srcu. Učasi su tisti utisili spoljna čustva. Učasi su navodile tako jasno i tako neizmodljivo, da ih lako zapišemo besedo za besedo ko duhovno narekovanje. Za so resničnosti oprečujem, da se boste, če boste molili za so njenemu svoje duše ponižno i hlešno, naučili da vas po vse žulijenski vediki da nekno vodil Sveti Duh. U resničnost tega načela sem poznal u žulijenski preiskušnja. Prečujem da lako spoznate i osvojite načela s katerimi vas po Duh vodil. Tako vas po lako odrešenik vodil, da boste u žulijenju ko se zivom im prijeli veliko mir te srećo. U imenu Jesusa Kristusa. Amen.
At the end of the day,
na koncu dneva se misionari napotita proti domu. Ko se jedan od njih nenadoma obrne k drugomu i reče, čutim da bi se morala ustaviti še pri te hiši. Hišni učitelj po navdihu pokliče jedno od družin, ki jo je obiskal le nekaj dni prej. Mladenka se namerava udeležiti sošolkine zabave, toda čuti da mora takrat ostati doma. Kako sta misionarja vedela da morata potrgati na vrate nekoga, ki je molil da bi ga obiskala? Ali hišni učitelj, ki je poklical družino, ki je obupno potrebovala pomoč? Ali mladenka, ki se je izognila situaciji, kjer bi bile njene vrednote lahko ogrožene. U vseh primerih je ljudi navdihnio Sveti Duh. Podobno se redno in vedno znova dogaja članom po vsem svetu. Obstajajo ljudje, ki želijo čutiti, da jih u življenju vsak dan vodi Sveti Duh. Medtem ko se lahko vsakdo nauči prepoznati navdih Duha, se ta postopek učenja pospeši, ko nam drugi pomagajo razumeti, kdo Sveti Duh je, nam pričujejo in poskrbijo za okolje, v katerem Duha lahko občutimo. Kako pomembno je, da drugim to pomagamo razumeti, je opisano u nauku in zavesah. Staršem u Sionu, ali u katerem koli njegovom ustanovanjem okolišu je rečeno, naj otrokom pomagaju razumeti nauk. Najsi smo u razradu pri misionarskih razgovorih, ali na družinskom večeru, bo poučevanje nauka o Svetom Duhu ljudem pomagalo, da bodo ta pomembni da razumeli. Čeprav je Kristusov duh dan vsakomor, da bi prepoznaval dobro od zla, spoznamo, da imajo pravico, da jih Sveti Duh stano spremlja člani, katerim ta dar podeli moški z ustreznim duhovniškom polnomočjem. Duh nas bo vedno spremljal, če bomo tega vredni. Rečeno nam je, da Gospodov duh ne prebiva v nesvetih templjih in da bo, če nam bo krepost nenehno krasile misli, Sveti Duh vselej prisoten. Sveti Duh, sveti spisi in preroki učijo, kaj občutimo, če je lata vedno prisoten. Gospod nam pravi, da nam bo v mislih in srcu povedal po Svetem Duhu, ki nas bo navdal in bo prebival v našem srcu. Enoš je izjavil, ko sem si v duhu tako prizadeval, glede, mi je v misli spet prišel Gospodov glas. Joseph Smith je rekel, začutite, da v vas priteka čista inteligenca, ki vas lahko nenadoma navdihne. Predsednik Henry B. Eyring je vplival Svetega Duha opisal kot mir, upanje in radost. Dodal je, skoraj vedno sem začutil tudi nekakšno prisotnost svetlobe. Vendar je moj najljubši opis tisti, ki ga je izrekel 8-letni deček, ki je nedavno prejel dar Svetega Duha. Rekel je, občutil sem ga kot sončni žarek. Vendar na začetku ni vedno lahko prepoznati trenutko sončnega žarka. Mormonova knjiga nam pripoveduje o neka izvestih lamancih, ki so se krstili z ognjem in svetim duhom in tega niso vedeli. Če bomo pričavali o vplivu svetega duha v našem življenju, bomo drugim pomagali, da bodo prepoznali njegov vpliv. Zapomnite si, da so nekatere izkušnje presvete, da bi o njih govorili. Vendar, ko v življenju pričujemo o duhu, se bodo lahko tisti, ki takšnega navdiha ne poznajo, lažje zavedali, kdaj občutijo nekaj podobnega. V svoji družini sem se cerkvi pridružila prva. Ko 8-letna deklica sem čakala, da se bom po krstu počutila nekako drugače. Mislila sem, da se bo potem, ko me bo potrdila, zgodilo nekaj posebnega. Toda potem, ko sem prejela dar svetega duha, sem bila spet srečna, vendar nič drugače kot nekaj minut predtem. Šele naslednji dan sem na postnem sestanku doživela tisto, kar sedaj vem, da je vpliv svetega duha. Neki brat je ustal, da bi pričeval in nam povedal o blagoslovih svojega članstva v cerkvi. Začutila sem, kako me je zajela toplota. Čeprav sem bila stara, le 8 let, sem vedela, da je bilo to nekaj posebnega. Čutila sem, kako me je navdal mir in prav razločno sem čutila, da je nebeški oče z mano zadovoljen. So kraji, kjer je lažje čutiti svetega duha. Posni sestanki in generalna konferenca potekajo v takšnem okolju, vsekakor so to tudi templi. Izziv za vsakega od nas je poskrbeti za okolje, kjer ga lahko vsak dan občutimo doma in vsak teden v cerkvi. Eden od razlogov, zakaj se nas spodbuje, naj vsak dan molimo in beremo svete spise, je, da oboje o naš dom in uživanje družinskih članov privablja duha. Ker se duha pogosto omenja kot mirni, blagi glas, je prav tako pomembno, da imamo v življenju tudi čas miru. Gospod nam je svetoval, naj odnehamo in spoznamo, da je On Bog. Če bomo vsak dan poskrbeli za miren in tih čas, ko nas ne bo motila televizija, računalnik, video, igrice ali osebne elektronske naprave, bomo omogočili, da nam bo mirni, blagi glas dajo osebne razodetja in nas nežno vodijo, opogumljo in tolažijo. Podobno lahko tudi v cerkvi poskrbimo za vzdušje, zaradi česar bo duh lahko po Božje pričeval tem, kar se poučuje. Učitelji in voditelji delajo več, kot le učijo lekcije in vodijo sestanke. Vsakomu članu pomagajo prepoznati navdih duha. Starešina Richard G. Scott je rekel, če v odnosu z učenci ne dosežite nič drugega, kot da jim pomagate prepoznati in slediti navdihu duha, jim boste neizmerno in za večno blagoslovili življenje. Učiteljica Sončko je vsakega otroka v razredu ovila v odejo, da bi jih naučila, kako ta odeja kot duh nudi tolažbo in varnost. Neka mamica, ki je bila v razred povabljena, je prav tako slišala lekcijo. Veliko mesecev kasneje se je učiteljica zahvalila. Povedala je, da je bila takrat manj dejavna. Več tedno po tem dogodku je ta mamica splavila. Bila je neizmerno žalostna, toda nenadoma je začutila neizmerno toplino in mir. Zdelo se ji je, kot da bi jo nekdo pokril s toplo odejo. Prepoznala je to lažbo duha in vedela, da jo nebeški oče pozna in jo ima rad. Ko bomo razumeli navdih duha, bomo slišali, da nas uči miroljubne stvari kraljestva in vse, kar bi morali delati. Prepoznali bomo odgovore na molitve in vedeli, kako vsak dan celoviteje živeti po evangeliju. Deležni bomo vodstva in zaščite. In ta dar lahko v življenju razvijamo, če tem duhovnim navdihom sledimo. Și pompăm neie paie, dar bămociu dile că con apriciuie o cetu in sino. Cosem se cot mladenca u delegi la mladinske conferențe, mie duc priceva o recnisnosti oblienega evangelia. Pri pripravech na posni sestanek smo peli chvalnico Boži duch. To chvalnico sem na zakramentnom sestanku pele še velikokrat pre, to da takrat sem že na začetku pesmi začutila ducha. Ko sem zapeli slava nam kaže poslední se dní, sem vedela, da je bylo to več, ko le lepo besedilo, byla je čudovita resnica. Svetý duch mi je potvrdil, da Bog oče živí, radima o svakogar on nas, osebno nas pozná, slyší naše srčne prošnje in na te iskrene molitve odgovarja. Jezus Kristus je naš odrešenik in odkupitel. Na zemljo je prišel v prelomu obdobja, da je plačal odkupnino za naše grehe in ponovno bo prišel. Ta in drugi vidiki evangelija, ki so del mojega pričevanja, so zaradi vpliva svetega duha trno zasidrani v mojem srcu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Many years ago I walked at dawn.
Pred mnogimi lety sem obzory chodil po osko tlakovaných ulicách Kuska u Peruju, vysoko u Andskem goroju. Po eni od ulic sem videl chodíti moškega iz krajevnej skupiny domorodcov. Po postave ni byl velik mošky, tore na hrbtu je u veliki platnený vreči nosa ogromno drv. Zdelo se je, da je vreče tako velika ko on. Tovor je verjetno tehtal toliko kot on. Pričvrso ga je zvrvio, ki jo je na dnu ovil okrog vreče in okrog čele. Vrv je na obeh stranih glave močno držal. Na čelo si je pod vrv namestil krpo, da se mu ne bi zajedla u kožo. Zaradi težkega bremena se je nagnil naprej in previdno a težko hodil. Moški je drva nesel na trg, kjer naj bi jih prodali. Povprečno je na dan verjetno šel dvakrat ali trikrat čez mesto, da bi dostavil podobne okorne in težke tovore. Spomin nan, kako se z težavo prebije po cesti, iz leti zame postal čedalje pomembnejši. Kako dolgo še bo lahko nosil takšna bremena? Življenje vsakemu od nas naloži različne bremena. Nekatera so lahka, druga pa neusmiljena in težka. Ljudje vsak dan trpijo pod bremeni, ki jim težijo dušo. Veliko nas trpi pod takšnimi bremeni. Lahko so težke v čustvenem ali fizičnem smislu. Lahko so težavne, moreče in utrudljive. Lahko trajajo leta. Na splošno imajo bremene tri vzroke. Nekatera bremena so naravna posledica pogoja v svetu, v katerem živimo. Bolezen, invalidnost, orkani in potresi, ki nas včasih doletijo, vendar ne po naši krivdi. Na te nesreče se lahko pripravimo in včasih jih lahko previdimo. Toda po naravnem življenjskem vzorcu se bomo z nekaterimi od teh izzivov soočili vsi. Druga bremena, nekatera zelo težka, nam zaradi slabega vedenja usilijo drugi. Zloraba in odvisnosti lahko za nedolžne družinske člane ustvarijo dom, ki je vse prej kot nebesa na zemlji. Greh, neprimerni običaji, zatiranje in zločin, obremenjene zrve pustijo ob poti življenja. Celo manj hresne hudodelstva, ko je obrekovanje, lahko drugim povzročijo pravo trpljenje. Svojimi lastnimi napakami in nezadostnostjo povzročimo veliko težav in si na ramene lahko naprtimo težke bremena. Najtežje breme, ki si ga naprtimo, je breme greha. Vsi poznamo skesanost in bolečino, ki neizogibno sledi, če se nismo držali zapovedi. Ne glede na bremene, s katerimi se u Julianu soočimo, ki su posledice neuralnih pojavov, slabega vedenja drugih, ali naših vlastnih napaki ni zadosnosti, smo usi otroci ljubečega nebeškega očeta, ki nas je kot del svojega večnega načrta poslao na zemlju, da bi urasli napredovali. Naše jedinstvene osebne izkušnje nas lahko pripravijo, da se vrnemo k njemu. Naše nesreće in stiske, ne glede na to, kako teške su, trajaju le kratek čas in će ih bomo dobro prestali nas po Bog povzdignio. Narediti moramo vse, kar lahko da bomo svoje bremena dobro, in toliko časa nosili, koliko bo trajal kratek čas. Bremena nudijo priložnosti za udejanjanje kreposti, ki prispevajo k končni popolnosti. Spodbujajo nas, naj se predamo očarljivostim svetega duha in odvržemo posvetnega človeka in postanemo sveti preko odkupne daritve gospoda Kristusa in postanemo ko otroci, ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni, pripravljeni podvreći se vsemu, kar se gospodu zdi pravmu zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetju. Ta bremena postanejo blagoslovi, čeprav so takšne blagoslovi pogosto dobro zakriti in je za nje potreben čas, trud in vere, da se jih razume. Za razumevanje bom podal 4 primere. Prvič, Adamu je bilo rečeno, naj bo zaradi tebe prekleta zemlja, kar je bilo za njegovo dobro, in da bo v potu svojega obraza jedel kruh. Delo je nenehno breme, vendar je tudi nenehen blagoslov, kaj ti uči nas lekcije, ki se jih lako naučimo le v potu svojega obraza. Drugič, Alma je opazil, da so revščina in stiske v revne medzoramci resnično napravili ponižne in da so bili pripravljeni slišati besedo. Dodal je, ker ste bili primorani postati ponižni, blagor vam. Naše trenutne gospodarske težave nam lahko pomagajo, da se pripravimo, da bomo slišali gospodovo besedo. Tretjič, zaradi njihove silno dolge vojne, se je veliko neficev in lamoncev za voljo stisk omehčilo v tolikor, da so postali ponižni pred Bogom, prav do globin ponižnosti. Politični nemir, družbeni neredi in v nekaterih delih sveta sodobni Gariantanovi razbojniki nas lahko napravijo ponižni in spodbudijo, da prosimo za nebeško zaročišče pred družbenimi neurji. Četrtič, Josephu Smithu je bilo rečeno, da mu bodo strašne stvari, ki jih je leta trpel zaradi svojih sovražnikov, dale izkušnje in bodo za njegovo dobro. Trpljenje, ki ga izkusimo zaradi pristopkov drugih, je dragocene, če tudi boleče, šola za izboljšanje našega vedenja. Nadalje, prenašanje bremen nam lahko pomaga, da razvijemo veliko sočutje, zaradi katerega se lahko uživamo v težave drugih. Apostol Pavel je učil, naj nosimo bremena drug drugemu in tako bomo izpolnili Kristusovo postavo. Zatorej naše krstne zaveze učijo, naj bomo volni nositi drug druge bremene, da bi bile lahke, da in bomo volni žalovati s tistimi, ki žalujejo, da in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo. Spolnjevanje krstnih zavez nam bo pomagalo, da bodo naša lastna bremena in bremena tisti, ki jim služimo, lažje. Tisti, ki drugim nudijo takšno pomoč, opravljajo sveto delo. Odrešnik je to pojasnil, ko je učil. Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali ženega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega, ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zusem tem nam odrešenik ponuje pomoč in podporo, osvobodil pa nas bo ob svojem času in na svoj način. Potem, koji Alma privrženci pobegnil pred vojsko kralja Noeta, i ustanovili skupnost po imenu Helam. Začali su obdelovati zemlju, graditi zgradbe i uspevati. Lamanska vojska ih je brez opozorila, zasužnjila i nihče drugih ni mogu rešiti kako samo gospod njihov Bog. Vendar osvoboditel ni prišla takoj. Sovražniki su im začeli nalagati opravile i nad njimi postavili priganjače. Čeprav im je bilo zagroženo smrtjo, če promolili, so Alma njegovo ljudstvo Bogu izlili srce in poznal je misli njihovega srca. Zaradi njihove dobrote in poslušnosti krstnim zavezam so bili postopoma osvobojeni. Gospod jim je rekel, olajšal bom bremene, ki so vam nalažene na ramene, da jih ne boste čutili na svojem hrbtu, in sicer, ko ste v suženstvu, in to bom storil, da mi boste potem zapriči in da boste z gotovostjo vedeli, da jaz, Gospod Bog, obiščem svoje ljudstvo v stiskah. In sedaj se je zgodilo, da so postali bremene, katere so bile naložene Almu in njegovim bratom lahke. Da, Gospod jim je dal moč, da so bremene prenašali z lakoto in vse Gospodovi volji so se podvrgli veselo in s potrpežljivostjo. In zgodilo se je, da je bila njihova vera in njihova potrpežljivost tako velika, da je Gospodov glas spet prišel k njim rekoč, bori vam v veliko uteho, kaj ti jutri vas bom rešil iz suženstva. Tudi nam Božji sin milostno ponuje osvoboditev iz ujetništva grehov, ki je eno najtežjih bremen, kar jih nosimo. Ko nas je odkupil grehov, je trpel po mesu, da bi nas je preuzel grehe svojega ljudstva, da bi jim zmočil svoje odrešitve iz brisa grehe. Kristus je to trpel za vse, da nam ne bo treba trpeti, če se bomo pokasali. Če se bomo pokasali in izpolnjevali zapovedi, bomo odpuščanje in osvoboditev iz pod obremenjene vesti prejeli s pomočjo, ki jo ponuje le odrešenik, kaj ti zagotovo kror se pokasa, bo našo milost. Spominjam se tiska moška v Peruju, ki se je sklanjil in težavo na hrbtu nosil ogromno težko vrečo drv. Za me predstavlja podobo vseh nas, ko se bojujemo s bremeni življenja. Vem, da nam bo, če bomo izpolnjevali zapovedi in zaveze z Bogom, bremene pomagalo nositi. Krepi nas, ko se pokasamo, nam grehe odpusti ter nas blagoslavlja z mirno vestjo in radostjo. Molim, da se bomo veselo in potrpešljivo podvrgli Gospodovi volji. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and the congregation will now join us.
Zbor in občinstvo bo zdaj zapela hvalnico. Hvaležni smo Bog za preroka. Po petju nam bo spregovoril brat Russell T. Oskathorpe, generalni predsednik nedeljske šole. Po njegovih besedah bomo slišali starešino David A. Bednarja iz zbora 12. apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico My Heavenly Father Loves Me.
This is the 179th semi-annual general conference.
To je 179. jesenska generalna konferenca Cerkve Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni.
One day,
ko sam služio ko predsednik misiona, sam se nekde ne po telefonu pogovarjal s najstarejšim sinom. Bil je na poti u bolnišnicu, kjer je delal kot zdravnik. Ko je prispel do bolnišnice, je rekel, lepo se je bilo pogovarjati s tabo, očka, vendar moram izavte rešiti nekaj življen. Najn sin zdravi otroke, ki se borijo z resnimi boleznimi. Če otroku postavi pravo diagnozo in ga ustrezno zdravi, mu lahko reši življenje. Misionarjem sem povedal, da tudi oni rešujejo življenje, duhovno življenje tistih, ki jih učijo. Predsednik Joseph S. Smith je rekel, ko bomo prejeli resnico, nas bo leta rešila. Ne bomo rešeni zgolj zato, ker nas je nekdo o nje počeval, ampak zato, ker smo jo sprejeli in po njej delovali. Najn sin življenje rešuje znanje medicine. Misionari in učitelji u cerkvi pa življenje rešujejo s oznanjevanjem evangelijskega znanja. Ko misionari in učitelji poslušajo duha, učijo primerno načelo, prosijo učence, naj potem načelo živijo in pričujejo obljubljenih blagoslovih, ki jih bodo zagotovo deležni. Starešina David A. Bednar je na nedavnem usposabljanju govorio o treh preprostih elementih učinkovitega poučevanja. Ključni nauk povabilo k delovanju in obljubljeni blagoslovi. Priročnik Pridigajte moj evangelij je misionarjem u pomoć pri poučevanju ključnega nauka in da ljudi, ki jih učijo, prosijo, naj sprejmejo evangelij in prejme obljubljene blagoslove. Priročnik Teaching No Greater Call je u pomoć staršim i učiteljem. To uporabimo ju kod priprave na poučevanje nakar med poučevanjem sledimo duhu. Predsednik Thomas S. Monson je govorio o Lucy Gertz, učiteljici nedeljske šole iz mladosti. Ko je bila neke nedelje, lekcija o nesebičnim služenju je skoraj pri koncu. Je sestra Gertz učencem predlagala na razredni denar namenjen zabavi izročio družini enega od sošolcev, ki mu je umrla mama. Sestra Gertz je pri pripravljanju lekcije nedvomno uporabila priročnik, toda ko je začutila na duh, je priročnik zaprla in učence prosila naj živijo po evangelijskih načelih, ki jih je učila. Predsednik Monson je učil, cilj evangelijskega poučevanja ni u tem da učenčevo glavo napolnimo s podatki. Namen tega je da posameznika nadihnemo, da bo premišljoval, čutil in potem naredil nekaj, da bi živel po evangelijskih načelih. Ko se je Moroni prikazal proroku Josefu, ga ni učil le ključnih naukov obnove, ampak mu je tudi rekel, da ima Bog zan delo, ter obljubil, da bodo njegovo ime poznali po vsem svetu. Vsi starši in učitelji evangelija so božji glasniki. Ne učimo vsi bodoči prorokov, vendar vsi učimo bodoče cerkvene voditelje. Kot deček se spominjam, ko sem šel v cerkev in na sestanek osnovne. Ko sem prišel tja, sem bil presenečen, da so bili tam že vsi starši, ki so čakali na poseben program. Potem se spomnil, da sem pozabil naučiti svoj del za program. Ko sem prišel na vrsto, da bi povedal svoj del, sem vstal, vendar iz sebe nisem spravil niti besedice. Po tej izkušnji sem se trdno odločil, da nikoli več ne bom govoril na nobenem cerkvenem sestanku. Kar nekaj časa sem se te odločitve držal. Potem pa je neke nedelje sestra Lydia Stillman, voditeljica osnovni, počepnila k meni i me prosila, če bi naslednji teden imel kratek govor. rekao sam, nimam govorom. Govorila je, vem, to da tega imaš lahko zato, ker ti bom pomagala. Še sam se upirao, vendar mi je izkazala tolično zaupanje, da bi njeno prošnjo težko odklonio. Govor sam imel. Ta dobra ženska je bila Božji glasnik, ki je imela za me delo i naj bi ga upravio. Učila me je da moramo poklicki koga dobimo sprejeti ne glede na to da menimo da nismo ustrezni. Tudi ona se je, tako kot se je Moroni pri Josefu, prepričala da sem bil pripravljen, ko je prišao čas da imam govor. Ta neodiknjena učiteljica mi je rešila življenje. Ko sem bio najsnik, nas je u nas nedelski šoli učio bivši misionar po imenu brat Peterson. Svak teden je na tablo narisao puščicu. Potem je na vrh table napisao imete visoke cilje. Ne glede na nauk, ki ga je učio, nas je prosio naj se trudimo da bi dosegli malo več ko smo smlok mislili da je mogoće. Puščica in besede imete visoke cilje su nas celo uro nenehno klicale. Brat Peterson me je pripravio do tega da sam si želeo biti dobar misionar. Brat Peterson je imel za nas delo. Njegov cilj je bil da nam je pomagal da bi premišljavali, čutili in se potem potrudili živeti po evangelskih načelih. Njegovo poučevanje mi je rešilo življenje. Ko sem bil star 12 let, sem bil poklican na služenju u tahitijskem misionu, ker sem se moral naučiti dveh tujih jezikov, francoščino in tahitiščino. Ko sem poskušal govoriti tahitiško, so mi odgovarjali francoščino, hotel sem že odnehati. Ko sem šel nekega ne mimo pravnice u misijonskem domu, sem zaslišal glas, ki me je klical. Obrnil sem se in zagledal Tahitiko, ki je stala pred uhodom in mi pomignila, da naj se vrnem. Ime je bilo Tupuetata Mo'o. Govorila je le tahitisko. Jaz sem govoril le angleško. Vsak dan prišel sem u pravnico da bi mi pomagala pri učenju tahitiščine. Prišel sem vsak dan. Vsakič, ko sva se dobila, mi je rekla da popolnoma verjame da se lahko naučujem obeh jezikov. Sestra Mo'o mi je pomagala da sem se naučio tahitiščino. Vendar mi je pomagala spoznati veliko več kot to. Dejansko me je učila prvega evangelijskega načela vere u Gospoda Jezusa Kristusa. Ni rešila le mojega misiona, rešila mi je življenje. Ti učitelji su učili s pričevanjem, potrpežljivostjo, blagostjo i krotostjo ter nehljeno ljubeznjo in sprijaznostjo in čistim znanjem. Ti veliki učitelji su me navdihnili da sam si postavil uprašanja glede svojega poučevanja. A kot učitelj gledam na se, kot na Božjega glasnika, a se osredotočam na ključni nauk obnove. A tisti, ki jih učim, čutijo, da imam rad njih nebeškega očeta in odrešenika. A takrat, ko dobim navdih, zaprem priročnik in jim oči in ušesa ter srce odprem Božji slavi. A jih prosim, da opravijo delo, ki ga ima za nje Bog? A jim ulivam takšno zaupanje, da bi prošnjo težko zavrnili? A jim pomagam, da prepoznajo obljubljene blagoslove, ki jih bodo deležni, če bodo živeli po nauku, ki ga učim? Učenje in poučevanje nista v Božjem kraljestvu izbirni dejavnosti, sta prav tisto sredstvo, s katerim je bil na zemlji obnovljen evangelij in s katerim bomo dosegli večno življenje. Pripravita poto osebnega pričevanja. Vem, da Bog živi. Pričujem da Jezus je Kristus. Pričujem da je prorok Josef začel to razdobje z učenjem resnice i potem spočevanjem te. Josef je spraševal uprašanje za uprašanjem, od Boga prejmal odgovore i potem Cesar poučoval Bože otroke. Vem da Gospod danes na zemlji govori po predsednik Mansonu i da se tudi on uči ter potem poučuje nas. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In 1833
je prerok Joseph Smith prejel razodeče, ki je močno grajalo več vodilnih bratov od cerkvi. Naj v svoji družini napravijo red. Tema mojega sporočila bo posebna besedna zveza iz tega razodeče, morali vešči in skrbnejši doma. Rad bi predlagal tri načine, kako je lahko doma vsak marljivejši in skrbnejši. Prosim vas, da prisluhnite tako zvišeši, ki slišijo, kot čutečim srcmi, molim, da bo danes s nami Gospodov duh. Prvi predlog. Ljubezen izrazite in jo pokažite. Doma lahko postanemo marljivejši in skrbnejši, če ljudem, ki jih imamo radi, povemo, da jih imamo radi. Ni potrebno, da bi govorili laskavo ali na dolgo, ljubezen preprosto izrazimo iskreno in pogosto. Bratje in sestre, kdaj ste svojega večnega sopotnika nazadnje objeli in mu rekli, ljubim te? Starši, kdaj ste nazadnje svojim otrokom iskreno rekli, da jih imate radi? Otroci, kdaj ste nazadnje staršem povedali, da jih imate radi? Vsi že vemo, da bi morali ljudem, ki jih imamo radi, povedati, da jih imamo radi. Toda tisto, kar delamo vedno, ne odraži tisto, kar vemo. Morda se počutimo negotove, nespretni ali celo nekoliko zadregi. Kot odrešnikovi učenci si ne prizadevamo zgolj za to, da bi več vedeli, ampak moramo predvsem dosledno delati več tega, kar vemo, da je prav in postajati boljši. Zvedati bi se morali, da so izrečne besede, rad te imam, šele začetek, moramo jih izreči pri tem misliti resno, najpomembneje pa je, da moramo to stalno kazati. Ljubezen moramo tako izražiti kot živeti. Predsednik Monson je navadno. Je nedavno svetoval, pogosto prepostajimo, da ljudje okrog nas gotovo vedo, kako zelo jih imamo radi. Toda nikoli ne bi smeli prepostajiti, to bi jim morali pokazati. Nikoli ne bomo žalovali izgovorni prijazni besedi, ali izkazni ljubeči čustev. Bomo pa obžalovali, če tega odnosu s tistimi, ki nam pomenijo največ nebo. Včasih na zakramentem ali postnem sestanku slišimo podobno izjavo. Vem, da ženi ne povem dosti krat, kako jo ljubim. Danes bi rad, da bi ona, moji otroci in vsi vi vedeli, da jo ljubim. Takšna izpoved ljubezni bo nemarna primerna. Ako slišim takšno izjavo, me spreleti in v sebi uskliknem, da ni prav, da žene in otroci to očitno redko in zasebno izpoved slišijo javno v cerkvi. Upam, da otroci v vsakdanjem življenju slišijo, kako je ljubezen izrečeno in vidijo, kako se ljubezen udaje med staršima. Če pa javno izpoved v cerkvi ženo oziroma otroke nekoliko preseneti, potem resnično obstaja potreba po tem, da smo doma marljivejši in skrbnejši. V Sveti spisi je vedno znova nazvano prikazno odnos med ljubljenjo, ki ga je odrešnik poudaril v svojem naročilu apostolom. Če mi ljubite, se boste držali moje zapovedi. Prav kakor se ljubezen do Gospoda očitno odraža, ko se hodimo po njegovih poteh, se tudi ljubezen do zakonca staršev in otrok najmočneje odraži v naši misli, beseda in dejanjih. To, da lahko občutimo varnost in stalnost ljubezni partnerja starši ali otroka, je velik blagoslov. Takšna ljubezen uči in popira vero v Boga. Takšna ljubezen je vera moči in prej ženi strah, takšen ljubezen je želja duše у всякого человека. Чи бомо любезно ізрачили, і нього дослідно ісказували, бомо дома постали марливіші і скрбніші. Другий предлог. Причуєте, і також живіте. Дома смолахо марливіші і скрбніші, чи тістим, ких мама раді Святим Духом, причуємо о тем, корвемо, та є рез. Ні треба, деби було причувані догола і госто беседно, чуди нам не треба чакати до перві неделі у місяцю, деби причували о тем кар'єрес. Мед стенами дома лахо, би модли іскрено причувати о божанськості, діянськості, очета і сина, о великом нечерді срече і на обнові. Браті і сестри, коли сте назадні причували своєму вечному партнеру? Старші, коли сте назадні своїм отроком причували о тем, карвести даєрес? І отроці, коли сте назадні причували старшим і дружині? Усак од нас живе, деби могли причувати людям, де їх мамо найрає. Тоді тісто, кар делимо, певно не одраже тісто, кар беємо. Морда се почутимо не готові, не спретні, але цело неколико задреги. Кото дрешникові оченці си не призадевамо зго за то, тобі веч ведели. Тим веч моремо пред усім дослідно делати, веч тега кар беємо да є правим постаяти Божі. Завірати би се морали да є іскрено причування шеле зачетек. Причуванні моремо ізречі, прийте моремо мислити ресно. Найпомемнеє па є, де моремо то стану живети. Причуванні моремо тако ізречі, код га живети. Одрешенік є наводили святим у Кертленду, повдарив однос ме причуванням і нестречим деянням. То, кар вам причує ду, цело тако би рад, да би делали причуванні, о євангельській ресниці обдержимо такого беседа код деяніх. Наймочнеє по своє причування розглашимо і живімо дома. Партнери, старші на отроці би си могли призадевати, де би примагли усакаршне оклевання от пер, озирамо за дрего гляде причування. Приложності, де би причували о євангельській ресниці, би могли тако усварити код їх іскати і по них живети. Причування є, кар в мислі і в серцю по причуванні Святого Духа вемо, та є ресничо. Чи ісповедуємо ресницю на місто, де сваримо, опиняємо, озирамо, припросто говоримо, о заневі іскушення привабимо Святого Духа, та потерді ресничо наші беседи. Моч пресника причування не ісвере із умельного язика, але очинковіте представіте, тим веч є преч послідниця розведеті, ки нам га дай третій член Божій Троїце, цицер Святий Ду. То, де лако обчутимо моч по буду і сталност причування партнера старші, але трока є, велик благослов. Так що причування отруює веру і заготовує водство. Так що причування з'ярива луч у свету, ки постає усе темніше. Так що причування є вір вечного у погляду у приходності трайного міру. Дома лако постанемо марливіші, скрбніші, чи бомо причували і потім дослідно живели. Третій предлог. Будьте дослідні. Косонайні синові одрашли смо у дружині дели то, кар си дели і седай делати ви. Редно смо молили у дружинском кругу, приучували святі списи і мали дружинські вечер. Припричам сем, да се то, кар бом седай описан, ніколи не згодило при вас дома, при нас па се є. У часі с вас і сестра Бедна спрашивала, але вредно уложити toliko truda za te pomembne duhovne stvari. Učasi smo verze i sveti spiso prebrali sredi iz bruhov koco dotika se me. Reci mu naj me neha gledati. Diha moj zrak. іскрені молитви і очаси прикинило хихітання і дреження. Інживакними розпосаємі фанти лекції Чузинські вечерні сили обродили високі стопні почування. У часі сваси сестра Бена роз'їздила, каріє було вірити та привічне новарі, катери сваси тако мощно призадивила учити. Нісо такої дали духовні результати, які свої жилила і причакувала. Чи б найне одрашли синові дани супрашили, чи за все спомнію одрожінські молитва, привичування святі спісу одрожінські вечері. Веріам та вим, како би відговорили. Вероятно, не би знали мінувати одлучильного тренутка у своєму духовному розвою, але конкретні молитви, але долучного одломка із приучування святі спісу, лекції дружинських вечер з посебним поменом. Рекли би, да се спомнію, да смо били код дружини дослідні. Сестра Беднар с вами слідає то, да сва синовом помогла розуміти особіна лекції, озирома долучного одломка із святі спісу. Найвеч то да до такшнього результату не пригає видно. Кадар скупа я перечуємо, але молимо, але се очимо. Дослідність найнега на мене дела є була варіантно вайвечі лекси. Лекси, ки є тісті крат нісва, лоцело цініла. У писарні мам чудовіто слико пешеничіга поліо. Слика є прикрита з позамезними потежами, що пічем от кетері нобена лочна, кар є зло, знаймило на зону. Чи стоїте близу платна є прозаправо все, кар видите, скупик навірізно непознаних і незанимів прогрумене злати ріяве барви. Чи пасе поступно от платна одаєте се усе позамезне потежі, що пічем побежею не сварю чоловіто покрайно з печеничим полієм. Велико навалі позамежні потежі, що пічем скупа й осварю на русе занимиво і лепо слико. Усака дружинська молитва, усака епізод дружинського приучування, святий список на усак дружинський вечер, сопитези, що пічем на платно наші душ. Позамезен догодок, можна ні вірити зло і зразі дали вреден спомінок. Тоді прав како це румени, злати і нареви потежі, що пічем допинюю і не сварю чудовіто уметнино тако нашу дослідність і зваєнню майхні сварі лахо води до помемні духовних результатів. Затори все не величайте делати карі добро, кай ти по лагати темлі великого дела, і із майхні сварі настане то каре велико. Дослідність є ключно на чело, ко з Юлієнню полагамо темлі великого дела, терсмо дома марливейші і скарбнейші. Тоді смо дома дослідні, є помемно ще зенега разлога. Велико одрешенікові найсторожі, крає було на мені хінавцом. Jesus je učence takole posvaro pred pisamouki in farzije. Po njihovi deli pa se ne ravnajte govorio namreč, pa ne delajo. To močno svarilo nasresno opozario najljubezen, izražimo in jo izkazujemo, najprečujemo in to živimo, ter naj smo dosledni u želenju dvoličnost najprej pripoznamo doma, ker je tudi najbolj uničujoče pogosto so prav otrosti tisti, ki so najbolj pozorni dojemljivi, ko gre za prepoznavanje dovoličnosti. Če dejanje doma ne izkazuje ljubezen, so javne izjave o ljubezni dovoličnost in slabijo temelje velikega dela. Če doma ni nezvestobe neposlušnosti, je javno pričevanje dovoličnost in spodkopova temelja velikega dela. Zapoved ne pričaj pokrivom. Močno pokaže na dvoličneža u svakom od nas. Bodimo in postanimo doslednejši. Bodi pa vernim zgledu besedi, vedenju, ljubezni, veri in čistosti. Così prisedevamo za Gospodovu pomoć. S njegovom moći lako postupamo, zmanjšimo nezorazmerje med tem, ko rečimo in delamo. Med izraženim ljubezni in tem, da jo dosledno pokažemo, med pričevanjem in tem, da glede na pričevanje stanovitno. Živimo doma, smo lako marljivejši in skrbnejši, če smo bolj predani učenju, življenju in ljubezni do obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa. Zakonsko zvezo med možem in ženo je posvetil Bog in družina je srednji del stvarnikovega načrta za večno usodno njegovih otrok. Zaradi tega in drugih večno pomembnih razlogov moramo biti doma marljivejši in skrbnejši. Naj bo vsak zakonec, vsak trok in vsak starš blagoslovljen, da bo izkazoval in prejemal ljubezen, da bo pričeval in poučeval strnim pričevanjem in da bo postal doslednejši v neuvidezno majhnih stvari, ki so tako pomembne. V teh pomembnih prizadevanjih ne bomo sami. Nebeški Oče in njegov ljubljeni Sin živita, rada nas imata in poznata naše razmere in nam boste pomagala, da bomo doma postali marljivejši in skrbnejši. O teh resnica prečujemo v svetom imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernakelskom zboru i zborovodjima ter organistoma se zahvaljujemo za čudovitu glazbu za katero su poskrbili to jutro.
Our concluding speaker at this session will be President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
U tem dijelu konference bo naš zaključni govornik predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi stvarec prvega predsjedstva. Po besedah predsjednika Uchtdorfa bo zbor zapel hvalnico Sveti naprej. Zaključno molitev bo na to izrekel staršina Clay W. Mask od 70-ih. S konferenco bomo nadaljevali ob 2 popovdne.
My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you this morning.
Bratje in sestre, čudovito je biti z vami to jutro. Cerkev za Kristusa svetih iz poslednjih dni ustrajno raste in postaja vse bolj znana v svetu. Čeprav bodo vedno ljudje, ki bodo cerkev in njene člane prikazovali negativno, nas ima večina za poštene, pripravljene pomagati in delavne. Nekateri si predstavljajo urejene misionarje, ljubeče družine in prijazne sosede, ki ne kadijo in ne pijo alkohola. Nemar nas poznajo tudi kot ljudi, ki se vsako nedeljo udeležujejo cerkvenih sestankov, ki trajajo 3 ure, kjer so vsi bratje in sestre, kjer otroci pojajo pesmice o govoročem potočku in drevesu, na katerem raste pokovka, in kjer otroci želijo postati sončki. Zelo rad imam to pesem. Bratje in sestre, med vsem tem, po čemer želimo, da bi nas poznali, ni pomembnejše lastnosti, ki naj bi nas opredeljevale kot člane odrešenikove cerkve, in sicer kot učenjake Jezusa Kristusa. O tem in drugih podobnih vprašanjih razmišljam že od zadnje generalne konference pred 6 meseci. Danes bi vam želel povedati nekaj misli in vtisov, ki so se mi ob tem porajali. Prvo vprašanje je, kako postanemo pravi učenci Jezusa Kristusa? Odrešnik je odgovor podal z naslednjimi globokimi besedami. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. To je bistvo tega, kar pomeni biti pravi učenec. Tisti, ki prejme Kristusa, hodi z njim. Vendar je to za nekatere težka naloga, ker je tako veliko tega, kar moramo oziroma ne smemo delati, da že samo to, da smo na tekočem, predstavlja izziv. Včasih dobronamerni ljudje, številni brez navdiha, božanska načela pojasnjujejo po svoje, kar dodatno otežuje zadeve in zaradi človeškega dodajanja zameglijo čistost božanske resnice. Dobra zamisel nekoga, nekaj, kar je zanj dobro, se ukorenili in postane pričevanje. Večna načela pa se lahko postopoma izgubijo v blodnjaku dobrih zamisli. To je bila ena od odrešenikovih kritik verskim izvedencem njegovega časa, ki jih je pograjal, ker so se posvečevali na stotine podrobnosti in postave, medtem ko so pomembnejše zadeve zanemarjali. Kako se bomo torej še naprej osredotočali na te pomembnejše zadeve? Ali obstaja stalen kompas, s pomočjo katerega bomo stvari v življenju, mislih in dejanjih dejali na prvo mesto? Tudi zato je odrešenik ponudil odgovor. Ko so ga vprašali, naj imenuje največjo zapoved, je brez okrevanja dejal: ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Skupaj z drugo največjo zapovedjo, naj ljubimo bližnjega kot samega sebe. Imamo kompas, ki nas vodi ne le v našem življenju, ampak tudi v Gospodovo cerkev na obeh straneh tančice. Ker je ljubezen največja zapoved, bi morala biti v središču vseh in vsega, kar delamo doma, v družini, v cerkvenih poklicih in v vsakdanjem življenju. Ljubezen je zdravilni balzam, ki zaceli rane v osebnih in družinskih odnosih. Je vez, ki združuje družine, skupnosti in narode. Ljubezen je moč, ki spodbuja prijateljstvo, strpnost, omekanost in pošljivost. Je vir, ki premaguje nesoglasja in sovraštvo. Ljubezen je ogen, ki nam življenje ogreje z nepremenljivo radostjo in božanskim upanjem. Ljubezen bi se morala odražati v besedah in dejanjih. Ko bomo resnično razumeli, kaj pomeni imeti rad, kakor ima Jezus Kristus rad nas, zmede ne bo več. Naše prednostne naloge pa bodo jasne. Kot Kristusovi učenci bomo postali bolj radostni. Naše življenje bo dobilo nov pomen. Poglobili bomo odnos z nebeškim očetom. Poslušnost bo postala radost in ne breme. Zakaj bi morali Boga imeti radi? Bog, večni Oče, nam te prve velike zapovedi ni dal, ker bi potreboval našo ljubezen. Če bomo njegovo ime omalovževali, ga zanikali ali celo oskrunili, ne bosta njegova moč in slava nič manjša. Njegov vpliv in vladarstvo se širita skozi čas in prostor, neodvisno od našega sprejemanja, odobritve ali občudovanja. Ne, Bog naše ljubezni ne potrebuje, toda joj, kako nujno je, da imamo radi Boga. Kajti to, kar imamo radi, določa, kaj iščemo. To, kar iščemo, določa, kaj mislimo in delamo. To, kar mislimo in delamo, določa, kdo smo in kdo bomo postali. Ustvarjeni smo po podobi nebeških staršev. Smo Božji duhovni otroci. Zato smo zelo zmožni ljubiti. To je del naše duhovne dediščine. Kaj in kako močno imamo nekaj radi, ne določa le nas kot posameznike, ampak nas določa tudi kot cerkev. Ljubezen je osebna lastnost Kristusovih učencev. Ljubezen je že od samega začetka vir tako največje blaženosti, kakor tudi največjih bremen. Videli boste, da je od Adamovih dni do danes glavni vzrok bede to, da imamo radi napačne stvari. Ugotovili boste tudi, da je vzrok radosti ta, da imamo radi to, kar je dobro. Najvišje dobro pa je Bog. Nebeški Oče nam je svojim otrokom dal veliko več, kot lahko razumemo, smrtnika dojamemo. Pod njegovim vodstvom je veliki Jahve ustvarjal ta čudoviti svet, v katerem živimo. Bog Oče bdi nad nami, nas v srce navdaja z neizmerno radostjo, nas v najtemnejših urah tolaži z blagoslovljenim mirom, nam pomaga razumeti dragocene resnice, ter nas vodi v težkih časih, se radosti z nami in usliši naše pravične prošnje. Svojim otrokom obljublja veličasten in neskončen obstoj. Priskrbel nam je način, kako lahko napredujemo v spoznanju in slavi, dokler ne bomo doživeli popolne radosti. Obljubil nam je vse, kar ima. Če vse to ni dovolj velik razlog, da imamo nebeškega očeta radi, se morda lahko učimo iz besede apostola Janeza, ki je rekel, mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. Zakaj nas ima nebeški oče rad? Pomislite na najčistejšo, najmočnejšo ljubezen, ki si jo lahko predstavljate. To ljubezen sedaj pomnožite z neskončnim in dobite, kako vas ima Bog rad. Bog ne gleda na zunanji videz. Verjamem, da mu niti ni malo mar, če živimo v gradu ali v koči, če smo postavni ali grdi, če smo slavni ali pozabljeni. Čeprav smo nedovršeni, nas ima Bog dovršeno rad. Čeprav smo nepopolni, nas ima popolnoma rad. Čeprav se morda čutimo izgubljene in brez kompasa, nas Božja ljubezen do cela obdaja. Rad nas ima, ker ga navdaja neskončna mera svete, čiste in nepopisne ljubezni. Za Boga smo pomembni, ne zaradi našega položaja, ampak zato, ker smo njegovi otroci. Rad ima vse otroke, celo tiste, ki so prizadeti, zavrnjeni, nerodni, žalostni ali strti. Božja ljubezen je tako velika, da ima rad celo ponosne, sebične, domišljave in hudobne. To pomeni, da za nas, ne glede na stanje, v kakršnem smo, obstaja upanje. Naš neskončno sočutni nebeški oče želi, da se mu navkljub svoji stiski, navkljub svoji žalosti, navkljub svojim napakam približamo, zato da se bo on lahko približal nam. Kako lahko ukrepimo ljubezen do Boga? Bližje smo Bogu, ker Bog je ljubezen. Močneje bomo doživeli ljubezen. Ker pa tančica življenja na zemlji ločuje od nebeškega doma, si moramo v duhu prizadevati za tisto, kar je preprostemu očesu skrito. Nebesa se včasih zdijo daleč, vendar nam sveti spisi daje upanje. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem. Vendar srčno iskanje Boga pomeni veliko več kot le preprosto molitev oziroma nekaj izrečenih besed, s katerimi Boga prosimo, naj pride v naše življenje. To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. Na veliko lahko razglašamo, da Boga poznamo. Javno lahko razglašamo, da imamo Boga radi. Vendar je vse zaman, če mu nismo poslušni. Kdor pravi, poznam ga, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. Ljubezen do nebeškega očeta poglabljamo in dokazujemo tako, da misli in dejanja uskladimo z Božjo besedo. Njegova čista ljubezen nas vodi in spodbuja, da postanemo bolj čisti in sveti. Navdihuje nas, da smo pravični, ne zaradi strahu ali obveznosti, ampak zaradi iskrene želje, da bi bili Bogu bolj podobni, ker ga imamo radi. Tako se bomo ponovno rodili in bili očiščeni s krvjo in sicer s krvjo edinorojenega, da bomo očiščeni vseh grehov in v tem svetu prejeli besede večnega življenja, v prihodnjem svetu pa večno življenje in sicer večno slavo. Bratje in sestre, ne obupajte, če se včasih spotaknete. Ne bodite potrti oziroma obupani, če se ne počutite vredni, da bi bili vedno Kristusovi učenci. Prvi korak k pravičnosti je preprosto ta, da poskušamo. Moramo poskušati verovati, poskušamo se učiti o Bogu, berimo svete spise, pročujemo besede njegovih prorokov v poslednjih dneh. Odločimo se, da bomo očetu prisluhnili in naredili, kar nas prosi. Nenehno poskušajte, dokler ne bo to, kar se zdi težko, postalo možno in to, kar se zdaj zdi samo mogoče, bo postala del nas. Tako slišimo očetov glas. Ko se boste obračali k nebeškim očetu, ko boste k njemu molili v Kristusovem imenu, vam bo odgovarjal. Vsem nam vse posod govori. Ko boste prebirali Božjo besedo, zapisano v svetih spisih, prisluhnite njegovemu glasu. Med generalno konferenco in po njej, ko boste preučevali besede, ki so bile tu izrečene, prisluhnite njegovemu glasu. Ko boste hodili v tempelj in prihajali na cerkvene sestanke, prisluhnite njegovemu glasu. Prisluhnite očetovemu glasu v obilju in lepotah narave, v blagem navdihu duha, v vsakdanjih odnosih z drugimi, v hvalnicah, v otrokovem smehu, prisluhnite njegovemu glasu. Če boste prisluhnili očetovemu glasu, vas bo vodil po poteh, zaradi katerih boste izkusili čisto Kristusovo ljubezen. Če se bomo približali nebeškemu očetu, bomo postali bolj sveti. Ko bomo postali bolj sveti, bomo premagali nevero in v duši nas bodo obdali s svojo blagoslovljeno lučjo. Če bomo življenje uskladili s to nebeško lučjo, nas bo vodila iz teme k večji luči. Ta večja luč vodi do neopisljivega delovanja Svetega Duha in tako se tančica med nebesi in zemljo tanjša. Zakaj je ljubezen največja zapoved? Ljubezen, ki jo ima nebeški oče do svojih otrok, je bistveno sporočilo načrta sreče, načrta, ki deluje zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa, največjega izraza ljubezni, ki jo je svet kdaj poznal. Odrešenik je zelo jasno povedal, ko je rekel, da vse druge zapovedi temelijo na načelu ljubezni. Če ne bomo zanemarjali velikih zapovedi, če se bomo resnično naučili, da bomo nebeškega očeta in bližnje imeli radi z vsem srcem, umom in močjo, se bo veliko drugega uradilo samo po sebi. Nebeška Božja ljubezen običajna dejanja spreminja v neverjetno služenje. Božja ljubezen je spodbuda, ki preproste besede spreminja v svete spise. Božja ljubezen je dejavnik, ki počasno izpolnjevanje zapovedi nebeškega očeta spreminja v blagoslovljeno predanost in posvečenost. Ljubezen je vodilna luč, ki razsvetljuje učenčevo pot in nam vsak dan navdihuje z življenjem, smislom in čudeži. Ljubezen je merilo vere, spodbuda za poslušnost in pokazatelj tega, kakšni učenci smo. Ljubezen je pot učenca. Pričujem, da je Bog v nebesih, živi, pozna vas in vas ima rad, misli na vas, sliši vaše molitve in pozna vaše srčne želje. Neskončno vas ima rad. Naj zaključim, kot sem začel, dragi brati in sestre. Katera lastnost bi nas morala opredeljevati kot člane Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni? Naj nas poznajo kot ljudi, ki imamo Boga radi z vsem srcem, dušo in umom, in ki imamo bližnje radi kot sami sebe. Ko bomo ti dve zapovedi razumeli in ju udejanjali v družini, v oddelku in veji, v skupnosti in v osebnem življenju, bomo pričeli razumevati, kaj pomeni biti pravi učenec Jezusa Kristusa. O tem pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
kind and gracious Father in heaven,
našeg Gospoda Isusa Kristusa i hvaležni za živećega proroka Tomasa Esmonsona, ki ga imamo radi. Blagoslovi nas, da bomo lahko uporabili to, kar nas je danes učil Duh, da lahko resnično storimo to, kar vemo, da moramo storiti. V imenu Isusa Kristusa. Amen.
This has been the first session of the
179th.
Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.